विविताचो संदेश मनशाच्या जीवितान दुख त्रास हे सगळे येतात आणि मनशाचे काळीज दुकान बुडून वेता पण देवाच्या उतरावरवी मनशाच्या काळजान खुशालकाई आणि संतोष वाढत वेता आणि हीच खुशालकाई आजच्या देवाच्या उतरावरवी तुमका देवान फाव करू
मोगाळ बाबणनो या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आयकूंक तुम्ही तयार झाले आसात त्या पसत हांवूय देवाचे उपकार दिता आणि तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ देवाचे उतर आयकूंक दिल्या पसतूय हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तर मोगाळ बाबणनो आयचे देवाचे उतर आयकूचे पयली आम्ही मागणे करूया देवाचो आदार मागुया चला येयात एका मनान आता आम्ही मागणे करूया सर पदवेदार देवा बाबा स्वर्गीच्या तू देवांचो देव राजांचो राजा पाचशांचो पाचशा पयलो आणि निमाणो तूच त्या पसत आम्ही तुझे चड आणि चड उपकार येता दुनिया नव्या दिसाचो उजवाड तुवें आमकां दिलो आमच्या जिवितांत आनी एक दीस वाडयलो त्या पसत आम्ही तुजे उपकार येता ह्या सकाळच्या वेळार जरी कोण तुजे उतर आयकूंक आजूनय उठोंक ना वो न्हिदोन आसा तांकांय उठपाक तुजो आदार तुजी कृपा दी तुजी वेसां तांकांय फाव जावचे पसत आमी मागता दुनिया बाबा तुकांच पांय पडटा तुका बसता नमस्कार करता कित्याक आयचो दीस जण एकल्याक आशिर्वादाचो असोच जावनी जण एकल्याचे भायर भितर सरप हे तुज्या येवजणे प्रमाणे जावनी तांकां तूं राग सांबाळ तांची सगळीं कामां तुजे येवजणे प्रमाणे जावनी दुनिया ह्या वेळार जायत्या जाणांच्या घरांनी शांती ना तांकां जायतें दूख आसा दुनिया तांकां तुजो आदार तुजी कृपा दी खरेंच गो बायलां मदें एकवट ना आनी ह्या वरवीं ती एकठांय रावनात दुनिया तांची काकूत कर दया कर तांकां एकठांय तूं कर जायतीं जाणां दुयेंत आसा दुनिया तांकां ह्या वेळार पदवेचो आत लाय पूर्ण बरी कर ह्या वेळार जर कोण आपणाच्या जिवाचो घात करूंक पळयता तांच्या लागीं तूं उलय आनी तांकां तुज्या मानाक तुजे मोहिमेक तूं उजार कर दुनिया तुजो आदार तुजी कृपा जण एकल्याक दी जी गरीब आसा तांची गरज सांबाळय ह्या वेळार तुज्या उतराचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या उतरा प्रमाणे आयज तूं आमकां दवर तुज्या उतराची सजमणी आमकां दी आनी तुज्या उतरा प्रमाणे चलोंकूय आमकां आदार तुजी कृपा दी आमचें आत्मीक जिवीत वाडय आनी चडय हे मागणें मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन
ताच्या नावाची स्तुती कोरात घुमटा ताचे मुखार वाजोया मानून घे सोबेची कीर्तन देवा मानून घे आमची स्तुती मानून घे सोबेची कीर्तन देवा मानून घे आमची स्तुती
मोगाळ बाबडांनो, आमी कोलेस्कराक बरयल्ल्या चिटीचे शिकप करतात आनी ही चीट आमच्या पसत बरीच फायद्याची अशी जावन आसा. तर पयले सुवातेर वाचूया पयल्या आविसराची 16वी ओळ. ताचेच वरवीं स्वर्गार आनी संवसारांत सगल्यो वस्तू रोचल्यात, दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिवासन, राज्या, पदव्यो, अधिकार सगल्यो वस्तू ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रोचल्यात. मोगाळ बाबडांनो, ह्या पयली आमी क्रिस्ताचें वोडपण आनी वेगळेपण दाखोवणारी दोन गजाली पळयल्ल्यो आसल्यो. आतां आमी तिसऱ्या गजालीचें शिकप करुया. ताचे वरवीं सगळें उत्पन्न जालें. जर सगळ्यो गजाली ताज्या वरवीं उत्पन्न जाल्यो तर तो उत्पत्ती आसूचें कारणूच ना व तो रोचणार जावन आसा. हातूंत दुबावूच ना. सगळें रोजनेचो रोचणार तो जावन आसा. सगळें ताणेनूच रोचलां. इश्टानो, रोचनां दोन तरेची जावन आसा. एक दिसता ती आनी दुसरी दिसना तसली रोचना. ह्या सुवातेर अत्म्याची संवसारांत वेगवेगळी सुवात दाखोळ केल्ली आसा. ती म्हणजे राजा, महाराजा, अधिपती, अधिकारी, तशेंच सराफीम आनी केरोवी आनी देवदूत हेय तातूंत आसा. इफिस्कारेची चिटीन आमी शिकल्यात की आमचो दुस्मान अत्मीक दुस्मान जावन आसा. सैतानाच्या बरोबर जाणें जोगणें केलें, तांचो जोमो तांच्या सांगातान आसा. म्हणजेच आमच्या अत्मीक दुस्मानाच्या जोम्यान वेगवेगळी सुवात आसा. आतां चवथी गजाल ही जावन आसा की सगळ्यो गजाली ताच्या पासत उत्पन्न केल्ल्यो आसात. ह्या पयलीं आमी वाचलें की सगळ्यो गजाली ताज्या वरवींच उत्पन्न जाल्यात. आतां आमी आनीक एक सत पळयतले, तें हें की सगळ्यो गजाली ताज्या पासत उत्पन्न केल्ल्यो आसात. मोगा इश्टानो, जर तुमी रातीच्या वेळार तुमच्या घराच्या भायर येवन वयर मळबा कडेन पळयलें तर तुमकां जायतीं नखेत्रां दिश्टी पडटलीं. आनी 2000 वर्सां पयलीं अशेंच एक व्हड नखेत्र बेतलेहेमाच्या वाटेन दिश्टी पडलें. तें तांकां वाट दाखयणारें अशें जावंक पावलें. पूण तेंच नखेत्र आयज तुमकां दिश्टी पडचें ना, पूण तुमकां हेर नखेत्रां दिश्टी पडटलीं. इश्टानो, त्या काळार देवान तशें तशें केल्लें आसलें. जेजूनच हीं सगळीं नखेत्रां रोचलीं आनी तांचे सुवाते तांकां दवरलीं. दोनूय जेजून फकत ह्यो सगळ्यो वस्तू रोचल्यो अश्यो न्हय, तर आपणाच्या पसत ताणें त्यो तयार केल्यो. हें सगळें ह्याच पसत केलें की रोचनेन ताजी मोहिमा दाखोळ करची. तो कितलो व्हड देव आसा हें सगळे रोचनेक समजून येवचें. हें सगळें हेंच दाखयता की आमी दोनूय जेजू क्रिस्ता बरोबर देवाच्या घराचे दायजी जावन आसात. आनी एका दिसा व्हड दायज आमकां मेळचें आसा. आनी एका दिसा आमी सगळे स्वर्गीच्या राजाचे नागरीक जावचे आसा. यंबाग आयज तुका आनी म्हाका फाव केल्ले आसा. मंगळ बाबानो, तुमी आनी हांव ह्या पृथ्वीचे वाटसूर जावन आसात. आमचो हो तोंबू आमकां ह्या सुवातेर सोडून वयचें पडटलें. पावलो आमचे कुडीक तोंबूच म्हणटा. कोरिंदकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 5वो आविसूर आनी 1ल्या ओळींत अशें बरयल्लें आसा, आमचे संवसारांतलें बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवा कडलें घर मनशाच्या हातान बांदी नासलोलें सासनाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. हें घर म्हणजे तोंबू आनी हो तोंबू मातयेन पुरून येतलो कारण मरणा उपरांत ह्या तोंबूची माती जातली आनी त्या कुडीक मातयेक लावची पडटली. पावलो मुखार कितें म्हणटा तें पळोवया. कोरिंदकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 5वो आविसूर आनी 8वी ओळ. आमी विश्वासान बोल्ल्यांव आनी कुडींतली भायर सरून सोमयाच्या घरा रावंक आमकां अदीक बरें दिसता. जेन्ना आमी ह्या कुडीच्या भायर आसतले तेन्ना आमी दुनिया जेजूच्या सांगातान आसतले. आमी ताज्या सांगातान आमच्या सोर्गीच्या घरा आसतले. आयज तुमी व्हड मोलाच्या घरांत रावता जायत, पूण हांव सांगता की हें तुमचें घर कित्याकूच उपकारना, तें बेफायद्याचें जावन आसा. हें सगळें आमी एका दिसा सोडून वयचें पडटलें. मोगाळ बाबडानो, जेन्ना दोनी जेजू आमकां व्हरूंक येतलो तेन्ना आमकां मोहिमेवंत कूड मेवतली. तुमी तुमचें हें संवसारांतलें घर घेवन खंयच वयचें ना आनी खंयच वचूंक तुमी शकनात आनी तातूंत तुमी चड काळ पर्यंत रावंकूय शकनात. आतां आमी मुखावेले ओळींत पळोवया. कोलोस्कारांक बरयल्ली चीट 1वो आविसूर आनी 17वी ओळ. सगळें रोजच्या आदीं तो आसा आनी तो सगळें एकवटान सांबाळटा. दुनिया जेजूचें 5वें सोत हेंच जावन आसा की तो सगळ्यांच्या पयलींचो जावन आसा. मनशाची कूड घेवन येवच्या पयलीं तो आसलो आनी कूड घेवन आयले उपरांत सगळें पूर्ण जालें. कोलोस्कारांक बरयल्ली चीट 2वो आविसूर आनी 9वी ओळ आमकां अशें सांगता, ताची कुडीन देवपणाची सगळी पुर्ती आसा. क्रिस्ताताय आमी सोपूर्ण जाल्ले आसात. तो कुडीन येवच्या पयलीं क्रिस्त आसलो. मुखार आमी वाचतात की ताच्यात सगळे एक जावंक पावतात. तो आपली रोसना सांबाळटा आनी आपली रोसनीक तो वाट दाखयता. इश्टानो, कांय वर्सां पयलीं मनशान व्हड धाडस दाखयलें. ताणें अणुबॉम एकठांय केले आनी ह्या अणुचो उपेग खरें पळयल्यार ताणें मनशाचो नाश करचो पसत केलो. पूण हे अणू पयलींच आसले कारण ते देवान आपल्या हातांत दवरलेले आसले, ताच्या कंट्रोलांत ते आसले. पूण जेन्ना मनशान ते सोदून काडले आनी मनशान ताचो उपेग केलो तेन्ना ती मनशाची जाणवाय त्या सुवाते दिश्टी पडटा. पूण ताचे पयलींच ते आसले म्हणटकच देव कितलो जाणवायेचो आनी व्हड आसलो हें तुमी पळयात. जें कितें मनीस आयज संवसारांत सोदून काडटा अशें दिसता की तें त्या मनशान सोदून काडलें. पूण मोगळ बाबडानो, स्वर्गार आनी संवसारांत जें कितें आसा आनी जें कितें मनीस सोदून काडटा तें पयलींच आसलें, पूण मनशान तातूंत आपणाची तकली घातली आनी तें सोदून काडलें. म्हणटच मनशाक व्हड मोहिमा न्हय, तर ताच्या पयलीं जें कोणें रोसलां तो खूब मोहिमेवंत आनी व्हड देव हें सगळ्यांनी विसरचें न्हय. मोगाळ बाबडानो, देवाच्या बोळा संबंदी कोणूच कांयच सांगूंक शकना. कितलो व्हड तो बळवंत देव हें कोणाच्यान सांगूंक जावचें ना. इश्टानो, ह्या ल्हानशा बोमा वरवीं जायतो लोक काबार जावंक शकता. खरें जर देवान एकच उतर उलयलें जर ह्या संवसाराचो नाश जावं म्हूण, तर कितें कोणूंक शकतलें? आयज ह्या उतराचें तुमी नियाळ करात. देवाच्या उतरांत इतलें बोळ आसा की ते मनशाच्यान समजूंक जावचें ना. मोगाळ बाबडांनो, इब्रुवाक बरयल्ली चीट पयलो आविसोर आनी तिसरी ओळ आमकां कितें सांगता तें पळोवया. तो ताच्या वैभवाचो पोरजोड आनी ताच्या सैमाचें रूप देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळटा आनी पातकाची सुटका केल्या उपरांत स्वर्गार थोर देवाच्या उजव्याक बसला. तो अजापाचो देव जावन आसा, तो मोहिमेवंत जावन आसा. आतां आमी मुखार पळोवया कोलेसकारांक चीट पयलो आवेसोर आनी अठरावी ओळ आमी वाचया. आनी तोच कुडीचें म्हणजे पवित्र सोबेचें मस्त तो ओरूम सगळ्यांवून तो पयलो आनी देखून मेल्ल्यांतलो मालगडो कसो तो जिवंत जालो. तो कुडीचो मस्तक जावन आसा. म्हाका दिसता की कोलोसकारांक बरयल्ल्या ह्या चिटीची चावी हीच ओळ जावन आसा. आनी ही चीट इफिसकारांक आनी फिलिपकारांक बरयल्ल्या चिटी सांगातान रावंक शकता, म्हणजे त्या चिटी सारखीच ही चीट जावन आसा. इफिसकारांक चीट हातूंत आमी पळयलें की ह्या सुवातेर म्हणजे ह्या संवसारांत सभा म्हणजे क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आनी ह्या चिटीन कुडीचेर बोर घातलेली आसा. कोलोसकारांक चीट हातूंत कुडीचें मस्तक क्रिस्त जावन आसा अशें म्हटलेलें आसा. इफिसकारांक चीट पयलो आविसोर आनी बावीसावी ओळी आमी वाचतात की ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांयातळा घातलेल्यो आसात आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केला. आनी निमाणे सुवातेर आमी पळयलें की फिलिपकारांक चीट हातूंत सोबा ह्या संवसारांत वावुरता आनी तातूंत आमी बावर्त्यांचो अनुभव कितें जावन आसा हें पळयता. ह्यो तिनूय चिटी एकाच सारक्यो जावन आसात. उपरांत क्रिस्ताक मरणांतल्यान पयलो जल्मल्लो अशें म्हटलेलें आसा. म्हाका इश्टान तुमकां उगडास आसतलो की आयज एकूच मनीस असो आसा की तो मरणा उपरांत जिवंत जाल्लो आसा. ताकाच मोहिमेवंत कूड मेवलेली आसा आनी ती कोणाक मेळूंक ना आनी कोणाक मेळूंक शकना. तो जावन आसा आमचो दोनी देव, दोनी जेजू ख्रिस्त. आयज तो आमच्या सांगाता आसा. तो तुका आनी म्हाका पळयता. आमची चिंतना, आमच्यो येवजण्यो तो बरे भशेन जाणा. दोनीच्या सांगातान आमकां सासनाच्या सासना वचून रावंक जाय. त्याच पसत ह्या संवसारांत पातकी मनशाचोच मोग करचे पसत तो आयलो. ताणें बऱ्या मनशाचो मोग केलो असो न्हय, तर तुका आनी म्हाका सोदून काडचे पसत ताणें आपणाचें जिवीत त्या कुळसाचें दिलें. ताच्या मोगाक लांबाय रुनाय आनी उंचाय ना, तशेंच खोलाय ना. इतलो ताचो चोड आनी चोड मोग जावन आसा. कोरिंदकारांक बरिल्ली पयली चीट 15 आवेसोर आनी 42 ओळीन, म्हणजे 40 आनी 9 ओळीन आमकां अशें वाचूंक मेळटा, तशें मेल्ल्यांचें जिवंतपण जातलें, कुसता तसले ओंपता, कुसना तसले वयर सरता. आनी त्या वेळार आमी दोनी देवाक तो जसो आसा तशें पळयतले. जोवाची पयली चीट 3 आविसोर आनी 2 ओळीन अशें बरयल्लें आसा, म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां सावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातलें तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें आनी ताच्या सारकी आमी सगळीं जातलीं. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतले हाजी आमकां खात्री आसा. मोगाळ बाबडांनो, दोनी जेजू विशीं कोलोसकारांच्या पयल्या आविसराच्या 18 ओळीन अशें बरयल्लें आसा, आनी तोच कुडीचें म्हणजे पवित्र सोबेचें मस्तक, तो ओरंब सगळ्यांवून पयलो, तोच पयलो जावन आसा आनी मेल्ल्यांतलो मालगडो कसो तो जिवंत जालो. खरेंच देवाची खुशी ही सगळी सोपूर्णाय ताज्या थंय आसच्या. हाज्या परस व्हड अजापाचें कितें आसतलें अशें म्हाका दिसना. देवान जें कितें रोजलां तें क्रिस्तानूच रोजलां. जरी संवसारांत मनशांनी झगडीं आनी झुजां केलीं, तरी सोरेस्पोर देव म्हणटा, हांवें आपल्या पवित्र जायन दोंगराचेर आपलो राजा विचून काडून दवरलेलो आसा. आयज सोरेस्पोर देव आमच्या मदें कसलोच दुबाव उत्पन्न करिनासतना आमकां आदार करूंक सदांच तयार आसा. तो पवित्र देव जावन आसा. आतां मुखार पळोवया कोलोस्करांक बरयल्ली चीट पयलो 22 आनी 19 ओळ. ही ओळ आतां आमी वाचुया. देवाची खोशी ही सगळी सोपूर्णाय ताज्या थंय आसच्याक. मोगाळ बाबडांनो, क्रिस्ताच्या जिविता संबंदी जर नवें कितें ह्या 22 आसा तर तें खुर्साचे सोपूर्णाय. सोपूर्णाय ह्या शब्दाक ग्रीक उतर आसा तें म्हणजे प्लेरोमा. ह्या चिठीन आमकां हो शब्द म्हत्वाचो असो जावन आसा. जें कितें आमकां ह्या चिठीन मेळटा तें आमच्या जिविता पासत चड आनी चड म्हत्वाचें, कारण ही चीट जिवीत चीट जावन आसा. ह्या चिटी वरवीं आमचें जिवितूय खंय आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. दोनी जेजू कोण हेंय आमकां समजून येता. मोगाळ बाबडांनो, फिलिपकारांच्या चिटीन कॅनेसीन हो शब्द म्हत्वाचो जावन आसा. हाजो अर्थ असो की क्रिस्तान आपणाकूच रिकामी केलो. तो आमच्या पसत गुलाम जालो. ताणें आपणाची मोहिमा सोडली आनी आपणाकूच खाली केलो. तो पृथ्वीचेर आसतना देव आसलो आनी आयजूय तो देवूच जावन आसा. पृथ्वीचे आसतना ताज्या सारको आनी कोणूच नासलो. तो 100% देवूच जावन आसलो. तातूंत 1% कमी जावचो ना. कोलोस्करांक चीट पळयलो 22 आनी 20 ओळ आमकां कितें सांगता पळोवया. आनी ताचे उदेशी ताका सगळी रोसना स्वर्गार आनी संवसारांत ताच्या खुर्साच्या रोगता वरवीं सवस्ताय जोडून परतून आपणा थंय एकठांय करच्याक. देव बापाक बरें दिसलें. पावलो म्हणटा ताज्या खुर्सावेल्या रोगता वरवीं आमकां सुटका फाव जाली. ताज्या रोगता वरवीं आमकां पातकाचें भोगसण मेळ्ळें. सोरेस्पोर देव म्हणटा तुमी पातकी आसल्या आनी त्याच पसत तुमकां मरण आयिल्लें आसलें, पूण तुमच्या पातका पसत ताणें आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुताक त्या खुर्साचेर खिळायलो. तो रोसने मदलो पयलो जावन आसलो. तो खुद रोसना नासून रोसनार जावन आसलो. मोगाळ भावणांनो, एक रोसनार देव जावन मनशाची कूड घेवन एका पातकी आनी मेळ्या मनशाक सोदूं ह्या संवसारांत येता तर मनशांनी ताका कितलो वाखाणूंक जाय हें पळया. रोमकारांक बरयल्ली चीट 5:22 आनी पयल्याच ओळींत अशें बरयल्लें आसा, बावार्था वरवीं आमी नितिवंतपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवासोरी आमी शांतीन जेतांव. मोगायस्टानो, सर्वेस्पर देव कितलो काकुत्वन आनी दोयाटो पळयात. आयज तुमी आनी हांव ह्या संवसारांत जियेतात तर फकत ताजी काकूत आनी दया आमच्या थंय आसा देखून. जर ताजी काकूत आनी दया आमच्या थंय नासली तर आमचो नास आमच्या पातका वरवीं केन्नाच जावन वेतलो आसलो. पूण आयज आमी देवाचे चड आनी चड उपकार हाडूंक जाय, कित्याक ताणें आमचे कुडीन स्वास दवरला, आमकां जिवंत दवरल्यात. आमच्या पातका वरवीं आमचो ताणें नाश करूंक ना त्याच पसत. तर मोगाळ बाबडांनो, आयज ह्या वेळार तुमच्या काळजांत जायते तरेची मागणी आसतली आनी हांवें तुमच्या पसत कितें मागणें करचें. आयज चीट बरयात आनी म्हाका कुळीत करात. तर इश्टांनो, वेळ सोंपलेलो आसा. आतां ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया. Thank you.
मोगा इश्टा, तुझ्या दुवेसपणा पासत व देवचाराची कितें ताणी पासत तुका भलायकी मेळच्या खातीर आयजच आमकां चीट बरोवन धाड. आमी तुज्या पासत जेजू लागी मागणें करूंक पळयता. आनी कसलेय तुजे प्रश्न आसत जाल्यार आपले जिवीत इबाड करिनासतना वेगळूच आमकां चीट धाड. आमी तुज्या चिटी पासत रावता. चड माहिती पासत आमकां बरयात ह्या पत्त्याचेर. आमचो पत्तो जावन आसा
जिविताचो संदेश, ट्रान्सवर्ल्ड रेडिओ, पोस्ट बॅग नंबर 4, नावेलीम सालसेट, गोवा 403707.
तुमची खबर आमकां बेगीन मेळच्या पासत आमची ईमेल आयडी जावन आसा konkani.ttb@radio882.com.
आमचो फोन नंबर जावन आसा 9890-3192-77.
सकाळी 10 ते 5 सोवारा मेरेन तुम्ही आमकां फोन करूंक शकता. देव बरें करूं.
Jesus Christ, vivo fatore, molciani, oro galo, evan vintune, tata callo, apna mukar, mola di kelo, evan oce mullele, zayunata ponchato, Ave mitun callolo mola di fatturto so contacervi sfaspirta.